gehia azkenengo muntaia potenteena egiten, eta baina, bueno, ja herria apainduta daukagu, orduan beraz, bueno, prozesua hasita bintzet.
Bueno, aipatuko dugu gaurko elkarrizketa honetan zer izango da Legazpi, baina horretara, joan aurretik, jakin nahi dugu, zelotura dago Legazpi eta Erdiaroko azokekin, hau berria da, berreskuratu duzue, konta eguzu pixka bat.
Bueno, ustez 2011-2012 inguruan egin zan saiakera bat Erdiaroko azoka bat antolatzeko, baina bueno, bai egin zan urte hartan, baina gero ez zitzaion jarraipenik eman, arrazoi desberdinengatik.
Vale.
Eta aurten etorri zitzaigun talde bat proposatzen, zergatik ez Erdiaroko azoka bat Legazpin antolatzea, eta egia da, onartu behar degula, hasiera batean pixkat harritu ingintuela
proposamenak,
bueno, Legazpi beste gauza askorengatik ezaguna da, baina agian ez bere Erdiaroko historia kutsua izateagatik. Baina bueno, gero pixka bat pentsatuz esan genuen, bueno, zergatik ez ekimen hau martxan jarri. Zergatik pentsatu genuen, azkenen uste dugu ekimen polita izan daitekela Legazpiko izena kanporuntz proiektatzeko, Legazpi kanpotarrek ezagutzeko, eta baita ere nola ez, Legazpiarrek ekitaldi honetaz disfrutatu dezaten. Eta aldi berean, esaten genuen, gure merkatari eta ostalariek garai zaiak pasatzen ari direnez, impulso txiki bat emateko helburua ere jarri dugu.
Begira.
Eta hola sortu zen ideia.
Hori da, talde batek proposamena ekarri zuen, augustia antolaketa lanetan udaletxea ez dago bakarrik.
Ez, hori da, gurekin elkarlanean dago eventos globales deitzen dan taldea, eta beraiekin elkarlanean antolatu dugu.
Begira. Eta, orain bai, programazioa, zer da, bertan egongo dena, Legazpi jantzi egingo da, Erdiaroz, eta konta eguzu?
Alde batetik, esaten nuena, aurko astetik herria paintzen ari gera, eta, Erdiaroko kutsua ematen hasiak gaude. Ekitaldiak beraiek bihar arratsaldean hasiko dira, arratsaldeko 5:00.
Bai.
Eta ekitaldi desberdinak egongo dira, azoka edukiko dugu eta garai batean nola bizitzen zien Erdiaroa, nola bizi ziren ikusteko aukera izango dugu, nola jazten zien, nola lan egiten zuten, nola jolasten zuten ere. Umentzako gune bat ere izango dugu garai bateko jolasekin. Baita ere atrakzio txiki batzuk egongo dira eskuz funtzionatzen dutenak, ikusteko argindarra ez dala ingarrantzitsua ere, ondo pasatuko. Gero ikuskizunak ere izango ditugu, musika taldeak izango ditugu, larun batetik aurrera ere izango dugu, Erdiaroan nola borrokatzen zebuten ikusteko aukeraz, Aragoitik talde oso famatua etorriko zaigu, eta irakutsiko digute garai hartan Erdiaroan nola borrokatzen zuten, esaten duten ez benetako borroka dira, orduan ikusiko dugu. Kale antzerkia izango dugu ere, zu ikuskizunak, ipuin kontalariak ere, aurrentzako, orduan ekitaldiz beterik dago egia esan hiru egunak.
Hori da, postuak, ikuskiztunak, ekitaldi guzti hauek, non bilduko dira Legazpira gerturatzen baldin bagara, non aurkituko ditugu?
Bai, nagusiki, bi gune izango ditugu, kale nagusia, gure kale nagusia, eta udaletxe ingurua. Plaza, herriko plaza, eta horre udaletxearen inguruko gune guzti hori izango da.
Primeran, eta hasieran aipatu duzu merkatariak, herriko merkatari hauentzako pixkatere bultzaia izango dela, baina azoka honen parte ere badirela, esan beharra dugu, ez da?
Hori da, hori da. Kanpotik etorriko dira merkatariak, baina baita ere herriko merkatariek parte hartuko dute eta postu batzuk izango dituzte. Bai azokan bertan edo gune, esaten aipatzen gune eta kokaturi baldin badaude beraien komertzioak ba bertan apainduko dituzte eta irikiko dituzte beraien ateak.
Begira. Jende asko espero duzue, nolako asteburua espero duzue? Amaia.
Bueno, ba zorionez ematen du eguraldia lagun izango begula, hori beti izaten dela kezkaiturri egia esan. Eta bai, aurre ikusten dugu jende mordoska bat gerturatuko dela, eta baita herriko jendea irtengo dela, bintzet galdera asko egiten ari da jendea, ba, kaso, ikusten dutenen apainduta herria, ba, zer da, zer egon behar da, eta bueno, ba, bai aurre ikusten dugu jende asko, eta horregatik ere, ba, bueno, hemendik ere luzatuko nahiko nuke gonbidapena, ba transporte publikoa erabildezatela, ze, bueno, ba, zorionez hemen tren geltoki bat daukagu, eta ba, trenez etortzeko edo autobusez etortzeko aukera asko daude, eta, bueno, ba, ibilgailu pribatuan etorri nahi duten entzako ere, aparkamentu bereziak prestatuko ditugu, ikastola, ze ikastola gunean,
vale.
Eta bai, herriko sarreran dagoen industrialdeetan ere.
Begira, bueno. Gero ere ikusi dugu programaren barruan webgune bat badago informazio guztiarekin, baina bertara gerturatzen direnak egun pasako egun bat prestatu dezakete, hau da goizetik gama azoka ikusi, ikuskizunak ekitaldiak bazkaltzeko ere aukera izango lukete Legazpin?
Bai. Noski gure herriko ostalariak irikita egongo dira, baino azokan bertan ere egongo da aukera jateko, ze postu batzuk janariarekin izango dira, eta gainea aukera egongo da, ba, garai bateko jan batzuk ere jateko.
Ah, bueno.
Eta hori kokatuko dira ba, udaletxe inguruan.
Primeran, beraz, egun pasa, ostiral arratsaldetikan martxan izango da, larun bat osoa, eta igandeare egun osoaz.
Hori da. Ba, bi arrasiko dia ekitaldia bostetan, eta ba, aurre ikusten dugu behatzi terdik aldera bukatzera, ze azken ikuskizuna ba, 8:30 da. Zu ikuskizun bat, kasunetan. Eta gero, bai aipatu nahiko nuke larun batean, egunaren hasiera pixka bat berezie dala, hiru egunetatik agian bereziena, eguna hasiko dugu 10:30 desfile batekin. Partaide guztien desfile batekin. Kale nagusia zeharkatuko due partaide guztiak, eta baita ba, artisau, bueno, postua jarri behar dituzten guztiekin, plazara iritsiko dira, eta bertan aurkezpen bat egingo dugu, eta merkatuaren irikiera ofiziala egingo dugu.
Bueno,
hori ere polita izango da, eta, bueno, ba, larun bat horrela hasiko dugu, eta bukatuko dugu, ba, 9:00 dala aurre ikusita daukagun azkenengo ikuskizuna, kasu honetan zu ikuskizun bat izango da, plaza.
Begira, beraz, eta, bai, esan amaia.
Eta igandean ere, ba, antzerako, kasu horretan 11:00 hasiko da, eta pixka baldenago bukatuko da, ba, azkenengo ekitaldia 8:00 aurre ikusten dugulako.
Ba, esan dugun bezala, xe, asteburuko plana ere, baino egun pasa gerturatu nahi donak ba, Legazpira, ba, aukera baduela. Ba, amaia, ezak zerbait azau zaigun, edo zerbait gehiago geratzen den aipatzeko, bestela entzula gonbidatu.
Bai, hori da nik gonbidatuko nuke jende guztia gerturatu dadila ba, Legazpira, Legazpi ezagutzeko aukera izango dutela, ekitaldi politak daude, ikuskizun oso politak, erdiaro kutsua emango diogu asteburuari, eta baita, bueno, ba, gonbidatu nahiko nuke jendea animatzen badira erdiaroko jantzita etor daitezela. Bueno, ulertzen dugu ere lehenengo urtea izanik, ba, gian ez duela arrakasta hundirik izango ekimen horrek, baina, bueno, entzuten dagoen edonor animatzen bada, ba, jakin dezala ere, saria izango duela erdiaroz jantzita etortzeak, eta hori larun bat eguerdian egongo da, eguerdi aldera plazan ordu bat erdietan ba, erdiaroz jantzita datozen jende guztiaren artean ba, zizketatuko direlako bale batzuk.
Erriko
merkatari itzan ba, kontsumitu dezaten.
Ba, primeran, amaia, ba, igual lana tokatuko zazue, baina bueno, disfrutatzeko tarteare izango zu ez, amaia?
Bai, oixe, bai. Antolaketa lanetan ere disfrutatzen dugu, orduan, ba, bai.
Primeran, ba, mila esker, gure anegotatik amaia, dana ondo junda dila, eta hurrengora arte esango dizugu.
Hago esan da, ba, eskerrik asko zuei, eta aberramen ikusten gehan denok.
Hori da, ondo izan.
Venga, eskerrik asko.
Agur.
kale bazterrak ez daitezela oitu eskaletara.
Apirilaren 12-tik 14-ra erdia